сіз бір уақытта демалып, әрі бір уақытта жұмыста жасай аласыз. Жақында менің досым жұмыста жүріп, қалай демалуға болатын жайлы сұрады. Бұл біздің көпшілігіміз жиі кездесетін, іс жүзінде орындалатын жағдай. Ең қызығы, маған осы сұрақты қойған кезде, мен дәл осы жағдайға қатысты Забур жырының 68-ші тарауында кездестірдім. 19-ші аятта «Емізге мадақ, біздің құтқарушымыз Құдайға мадақ». Күн сайын ол бізді қолында ұстайды. Мен еш қашан Құдайдың бізді құшағында алып жүретін туралы ойламадым. Ол бізді күн сайын қолында ұстайтын айтады. Әр күні. Сіз баланы қолға ұстаған кездеріңіз болды ма? Сонда бала көтеруге қарсы болып, тыпыршыған кездер болды ма? Балақай, қатты тыпыршыған кездері, сіз оны құлатып аламын деп қорыққан шығарсыз. Сіз бұлай айтқыңыз келген шығар. Жай ғана тыныштал, демал. Бәрі жақсы болады. Сен қауіпсіздік анаңының құшағындасың. Мүмкін Құдай бүгін бізге дәл осылай айтқысы келетін шығар. Сіз ойлайсыз, бірақ Дарлин, сіз менің бүгінгі қалай жұмыс істейтінімді елестете алмайсыз. Бүгін мен көп деген тапсырмаларды орындауым керек. Мен бұның рас екеніне сенімдімін. Бірақ сіз бір уақытта бір нәрсені ғана жасай аласыз. Біздің көктегі әкеміз құдіретті болғандықтан, ол сізді келесі жолы орындау керек жалғыз тапсырманы орындаған кезде де сізді құшақтай алады. Сіз бір уақытта демалып, әрі жұмыста жасай аласыз деп ойлаймын. Біз өз жұмысымызды істеп жатқанда, Құдай ол бізді қолдайды. Сонда біз оған сенім арталамыз. Ол бізді жұбатады және қажеттіліктерімізді қанағаттандырады. Біз оның бізді жүрегіне қатты қысатын білеміз. Бүгін оған жұмыс кезінде де демалуға болатындығыңыз үшін рахмет айтыңыз. Өйткені ол шын мәнде өзінің құшағында сені алып жүреді.